Здравейте, аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. Онези от вас, които не слушаха в предишното предаване, сигурно ще си спомнят, че говорихме за посвещението на Аарон и синовете му, за свещеници, описахме ефода, нагръдника и свещеническите дрехи. Спряхме се и на ежедневното жертвоприношение. Тази вечер ще изучаваме глава 30 от книгата Изход. Основната тема на тази глава е поклонението. В тази глава се описва поклонението. Когато разгледахме първото помещение на скинията, святото място или светилището, видяхме три предмета. И трите се отнасят до поклонението. Вече разгледахме светилника и масата с присъствените хлябове, но тук има и олтар. Олтарът за кадене. Трапезата с присъствените хлябове и светилника представляват Божият народ, който се събира за общение. Олтарът за кадене е мястото за молитви. Да направиш олтар за кадене на тимян, от сетимово дърво да го направиш. Един лакът дълъг и един лакът широк. Четвъртит да бъде, и височината му да бъде 2 лакътя. Роговете му да са част от него. Изход, глава 30, 1-2 стихове. Инструкциите показват, че този олтар е малък по размери. Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му, да му направиш и златен венец наоколо, а под венеца му да му направиш 2 златни колелца, близо при 2 ъгъла на 2 страни да ги направиш, и да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях. Изход, глава 30, 3-4 стихове. Дори и този малък олтар има халки, през които да се прекарват върлини, за да могат свещениците да го носят на раменете си. В книгата Числа се казва, че при пътуването през пустинята левитите са носили предметите от скинията. Той е олтар да туриш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, гдето ще се срещам с тебе. Изход, глава 30, стих 6. Този олтар е поставен точно пред завесата, зад която се намират ковчега с плочите на завета и умилостивилището. Намирал се в светилището, в мястото за поклонение. И всяка заран Аарон нека кади над него благоволен темян. Когато приготвя светилата, нека кади с него. И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с този темян. Това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. Книгата Изход, глава 30, 7 и 8 стихове. Това не е олтар за жертвоприношение. На този олтар да не принасяш чужд темян, нито си изгаряне, нито хлебен примус, нито да изливате на него възлияние. Изход, глава 30, стих 9. Само тамян, и то определен вид тамян, може да се слага на този олтар. Свещениците трябва да кадят всеки път, когато запалват лампите на светилника. Той представлява молитвата. А това ни е известно, понеже на много места в Библията тамянът се използва като символ на молитва и хваление. Давид, например, в Псалом 141, 2 стих казва: «Молитвата ми нека възлезе пред тебе като тамян». В книгата Откровение тамянът е представен така. И друг ангел дойде, та застана пред олтаря, държайки златна кадилница, и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. Книгата Откровение, глава 8, стих 3. В Евангелието на Лука, глава 1, стих 9, се казва, че по обичая на свещеничеството, Немо, т.е. Захария, се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади. Захария е бил от племето на Левий и е служил в храма. В този стих се казва, че е служил при олтаря за кадене на тамян, и то по време на молитва. Лекарят Лука започва да поставя началото на новозаветната хронология с Захарий, който принася тамян на олтаря за кадене. С други думи, Бог нарушава тишината, продължила 400 години при олтаря за кадене, като изпраща послание на Захарий именно там. Затова тамянът е символ на Господа Исуса Христа, нашият застъпник. Аарон е служил на мястото за поклонение и в този смисъл той е образ на Христос, макар Христос да е свещеник според чина Мелхиседеков. В 9 глава на посланието към евреи попадаме на нещо странно. Олтарът за кадене е поставен на пресвятото място или в Светая Светих. Сякаш авторът на посланието към евреите не е знаел къде му е мястото. Защо го е поставил в Светая Светих, а не в светилището, както е в Изход? Защото когато е писал посланието си, завесата е била раздрана на две. Христос се е принесъл в жертва на земята. Неговата плът е била разкъсана и той е умрял на кръста, но се е възнесъл обратно на небето и днес олтарът за кадене се намира в небесни места. Ние идваме при Бога чрез Исус Христос, който е нашият велик застъпник. Христос е на небето и олтарът посочва мястото, където той стои. Когато идваме при Бога в молитва, трябва да го правим чрез Господа Исуса Христа. Чувал съм много хора да казват: сега, когато съм спасен, мога да отида директно при Бога. Не можете. Идвате при Бога чрез Христос. Само Той ни дава достъп до Божието присъствие. Христос е на небето и се моли за нас. За израелтяните е било прекрасно да знаят, че техният първосвещеник е в скинията, при олтара за кадене и се моли за тях. Така и за нас е чудесно да знаем, че Исус Христос, нашият велик първосвещеник, се моли за нас. Христос не се моли за света. В своята молитва на първосвещеник той казва: аз за тях се моля, не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са твои. Евангелието Йоан, глава 17, стих 9. Може да попитате, защо не се моли за света? Исус Христос умира за света. Днес Святия Дух е тук, за да направи жертвата Христова реална за онези, които го приемат. Христос няма да направи повече от това, което вече е направил – да умре за света. Днес Той е в небесни места и се моли за ония, които са го приели като Спасител. Радвам се, че е така, защото в противен случай не бихме постигнали кой знае какво на земята. Наистина е невероятно хубаво да имаме първосвещеник, който да се моли за нас. Бог чува молитвите ни заради Христос и онова, което Той е направил за нас на кръста. В послание към Ефесяни, глава 1, стих 6, се казва: за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил в възлюбения си. Заради Исус Христос, Бог Отец ни приема в възлюбения си. А в Евангелията Бог казва: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте. Не само трябва да го слушаме, но и да се молим чрез него. Исус Христос ни казва в Евангелието на Йоанна, глава 14, стих 14: ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Това означава да се молим в духа. Ще забележите, че този олтар е отделен от останалите предмети. Само свещениците могат да се покланят на него. Цар Озия е поразен с проказа, когато се опитва да покади на олтаря. Само свещеници могат да се молят, а днес всеки, който вярва в Христос, е свещеник. Днес е широко разпространено мнението, че човек може да си живее грешно и да отхвърля Христос, но когато го застигне беда, да речем, майка му се разболее тежко, този отстъпник може да падне на колене пред Бога и да очаква отговор. Филмите по кината често показват подобни сцени, а и някои сентиментални проповедници разправят, че е възможно. Бог обаче казва, че няма да отговори на подобна молитва. Много внимавайте с тези неща, приятели. При олтарят за кадене могат да идват само свещеници. Единствената молитва на грешния може да бъде: Боже, смили си над мен грешника. Господ ще чуе и ще отговори на тази молитва, когато е отправена към него. В стих 8 се казва, че това трябва да бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. Бог трябва да получава хваление постоянно. В първо послание към солунците е казано, непрестанно се молете. На алтаря трябва да има тамян сутрин и вечер. Когато първосвещеника влезе, за да покади на алтаря, той прикарва известно време в скинията. Благоуханието на тамяна се пропива под дрехите му и когато излезе, хората могат да усетят аромата и са си казвали, как прекрасно ухае. Проблемът на повечето светии днес е, че не използват подходящ одеколон. А подходящият одеколон е молитвата. Нека молитвата ви се възнесе пред Бога като благоуханен тамян, който да се просмуква под дрехите ви, ако прикарвате достатъчно време в молитва. При преброяването на израелтяните, когато вземеш цялото им число, тогава да дадат откуп Господу. Всеки човек за живота си, когато ги преброяваш, за да не ги нападне язва, когато ги преброяваш. Ето какво да дават. Всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл според сикъла на светилището. Половин сикъл за принос Господу. Изход, глава 30, 12 и 13 стихове. Това е второто изискване, за да могат да се покланят на Бога. Сред тях няма да има язва, защото ще бъдат изкупени. Трябвало е да се откупят със сребро. Среброто е металът на изкуплението. Всеки, който се покланя Господу, трябва да бъде откупен. Днес често слушаме за общо поклонение. Подобно нещо обаче не съществува. Само изкупените могат да се покланят, но пътят към изкуплението е отворен за всеки, който го поиска. Поклонниците трябва не само да са изкупени, но и умити. Тук стигаме до умивалника. Той е разположен във външния двор и е направен от мед, подобно на медния олтар. Това е мястото, където Бог решава въпроса с нашия грях. При медния олтар Бог умива грехът ни на светии. Светиите понякога съгрешават. Идеята, че светиите са безгрешни, е просто абсурдна. Господ говори още на Мойсея, казвайки, да направиш и меден умивалник с медна подложка, за да се мият, и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него. Та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си в него. Когато влизат в шатъра за срещане, нека се мият с водата, за да не умрат, или когато пристъпват при олтара, за да служат, като изгарят жертва чрез огън Господу. Книгата Изход, глава 30, от 17 до 20 стихове. Свещеникът не може да влезе в скинията да служи, преди първо да се е измил. Докато е навън, той се цапа. Когато отидете на църква и не се наслаждавате на службата, това може и да не се дължи на проповедника. Може би просто сте изцапан светия. Но когато се съберат скучен проповедник и изцапан светия, тогава службата не е никак вълнуващо преживяване. Ние се цапаме в света и не можем да се поклоним, докато не се измием. Затова Господ изми нозете на учениците си. Той върши същото и днес. Трябва да минем първо през умивалника, приятели. Това е първото нещо, което свещеникът прави. Когато жертват на медния олтар, свещениците трябва да се измият преди и след това. Ако трябва да влязат в светилището, се измиват преди това и след като излязат. Според мен въпросът с измиването е от голямо значение. Мога да си представя как някой свещеник казва на друг, докато си мият на умивалника. Колко пъти се изми днес? Поне десетина пъти, отговаря другият. Тогава първият свещеник продължава. Аз също. Погледни ми ръцете. Кожата направо е гъбясала от толкова миене. Чудя се, защо ли Бог иска да си мием толкова често? А Аарон, който ги наблюдава от някъде, би отговорил. Господ иска да си миете постоянно, за да знаете, че трябва да сте святи. Не можете да му се покланете, да му служите или да му бъдете от полза, ако не сте били очистени. Не е вярно, че някой изцапан светия може да служи приемливо на Бога. От време на време се случва да чуете за някой, който се забъркал с чужда жена, и тогава хората си казват: не мога да си представя как е възможно такова нещо да се случи с човек, който върши толкова много работа за Господа. Той може да е бил проповедник или добър служител в църквата, но ако проверите делата му, ще видите, че те са като дърво, сено и плява. В първо послание към Коринтени, глава 3, стих 12 до 15 научаваме, че ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки каква е. Великите дела, в кавички, пред Бога са нищо. Той иска да бъдем чисти. Свещениците трябва да се мият в меден умивалник. Ние трябва да идваме при него в изповед. В първо послание на Йоан, глава 1, стих 9, се казва, че ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Медният умивалник представлява нашето освещение. Ако искаме да служим на Бога, трябва да си умиваме. Ако искаме Бог да ни употреби, трябва да сме чисти. Не само дрехите ни трябва да ухаят на благовонен тимян, но и телата ни трябва да се измити с чиста вода. А чистата вода е Божието Слово. Умивалникът е изработен от мед. Жените са донесли добре полираните си медни огледала, за да може да се направи умивалника. По това време не са имали огледала от стъкло. Огледалата са разкривали мръсотията и именно това е била целта на умивалника. Свещеникът се измива чрез умивалника, който е символ на Божието Слово. Библията е като огледало, в което, като погледнем, виждаме греха си. Тогава трябва да изповядваме този грях и да се очистим. Но не бива да изповядвате грехът си публично. Вие отивате лично при Исус Христос. Този умивалник е в небесни места днес. Мисля, че всяка неделя, преди да влезем в църквата, трябва да изповядваме греховете си от изминалата седмица. Нашите ръце и крака често се цапат. Бог приема поклонение и служение, които идват от чисто сърце. И да ги направиш миро за помазване, мас, приготвена според изкуството на мироварец. Това да бъде миро за свято помазване. И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството, трапезата и всичките й прибори. Книгата Изход, глава 30, 25-27 стихове. Какво означава помазанието за нас днес? Това е помазанието на Святия Дух. Ние биваме помазани, за да можем да разбираме Божието Слово. Затова Библията става реална за толкова хора в днешно време. Проповедникът и учителят нямат дял в това. Святия Дух използва Божието Слово. Само Духът може да ви помаже с масло. Още сега можете да отидете при Бога и да кажете: Боже, отвори умът и сърцето ми, за да разбирам Словото Ти. А в първо послание на Йоан, глава 2, стих 20, се казва: а вие сте помазани от Святия и знаете всичко. А колкото за вас, продължава Божието Слово, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Святия Дух може да отвори умовете и сърцата ви, за да разберете Божието Слово, когато работите за Бога. Той ще излее благословение в сърцето ви. Днес толкова много хора задават въпроса: какъв е смисълът на живота? Какво да правя? Как да опиша нуждите си? Скъпи приятели, помолете Бог да изпрати Святия си Дух да ви разкрие Словото Му и истинската радост ще бъде ваша. Рече още Господ на Моисея: вземи си аромати, стакти, ониха, гълбан. Тия аромати са чист ливан. По равни части да бъдат. и от тях да направиш тамян, смесен според изкуството на мировареца, да подправен със сол, чист свят. И да чукаш от него много дребно и да туриш от него пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, гдето ще се срещам с тебе. Той е тамян, ще ви бъде пресвят. Книгата Изход, глава 30, 34 до 36 стихове. Както се казва в 34 стих, тамянът е бил направен от ароматни треви, стакти, ониха и галбан. Стактът представлява смолиста течност, която е изтичала от дърветата на хълма Море в Галаат. Наричали се го балсамът на Галаат. Онихът се добива от един вид ракообразно, подобно на омар. Галбанът се извлича от листата на едно сирийско растение. Всички тези съставки се смесват с чист ливан. Това е една тайна формула, отдавна загубена. Сместа от тези вещества е имала прекрасен аромат и не е можела да се замени с нищо друго. А според състава на този тамян, който ще направиш, да не правите за себе си. Той да бъде свят за Господа. Който направи подобен нему, за да го мирише, ще бъде изтребен и с люлите. Изход 30 глава, 37 и 38 стихове. Никой не може да използва формулата за себе си. Освен това, Бог няма да приеме никакъв фалшификат. Олтарът свидетелства за молитвата и поклонението. Това е мястото, където трябва да принасяме своето хваление, своята благодарност и прошение. Тамянът не може да се използва за други цели. Формулата не трябва да се прилага, за да се угоди на естествения човек. Не можете да направите поклонението угодно на естествения човек. Ние трябва да се покланяме на Бога с дух и истина. Какви ли не методи не се използват, за да се впринчат хората и бъдат привлечени в църквата? За да се постигне това, трябва да се използва единствено Божието Слово. Постарайте се всичко да се концентрира в Божието Слово. Накрая искам да обърна внимание на факта, че олтарите са два. Олтарът за всеизгарянето е мястото, където Бог се занимава с греха и с грешниците. Той изобразява земята и човешкият грях. Олтарът за кадене символизира небето и святостта. Жертвеният олтар разкрива какво е направил Христос за нас на земята. А олтарът за кадене разкрива какво прави Христос за нас днес в небесни места. Той е също и символ на нашите молитви и на нашето участие в поклонението. Символизира Христос, който се моли за нас. Той е единственият, който истински прославя Бога и се моли за нас, защото е наш застъпник. Как да се научим да се покланяме? Не можем да го направим при окървавения олтар, където отиваме като грешници и взимаме Христос за Спасител. Трябва да влезете в светилището и да отидете при златния олтар. Там няма жертви, защото въпросът с греха вече е бил уреден навън. Когато се покланяте на Бога, грехът трябва да е получил заслуженото. Всичко почива на факта, че веднъж в годината този олтар бива осветен чрез кръв. Като вярващи, ние биваме приети във възлюбение. Бог чува молитвите ни заради онова, което Христос е направил за нас. Уважаеми приятели, в това предаване ние се спряхме на поклонението в скинията, извършвано чрез олтаря за кадене. Говорихме за необходимостта от очистване, за помазанието и състава на тамяна. В следващото предаване ще изучаваме глава 31 от книгата Изход. Бог да ви благослови!